Pagājušajā reizē mēs runājām par to, kādu liecību Jēzus ir devis par Jāni Kristītāju. Un runājām par to, ka Jānis Kristītājs būdams cietumā sūta vai divus vai vairākus savus mācekļus pie Jēzus, lai tie viņam vaicā, vai tu esi tas, kam bija jānāk, vai mums būs citu gaidīt. Un tad Jēzus dod viņiem atbildi, ka, nu, taču, lai viņi iet Jānim un atbild to, ko redz, kādu brīnumu tur notiek. Un tad, lai ļaudīm paskaidrot, nu, kas tad ir Jānis Kristītājs, jo Jānis Kristītājs ir tas, kurš ir sūtīts sagatavot ceļu Jēzum, viņš arī runā par Jāņa Kristītāju šo te kalpošanu un tai pašā laikā, kur Jānis Kristītājs, kā Jēzus saka, ir izcilākais starp tiem, kas no sievām dzimuši, tomēr arī mazākais Dieva valstībā ir lielāks par viņu. Proti, ka Jānis Kristītājs, vissvētākais vīrs šai pasaulē, bez Dieva žēlastības nemaz nevarētu nākt Dieva valstībā. Ka tā valstība, kas nāk no Kristu žēlastības, ir vajadzīga visiem cilvēkiem. Nu, pie tā mēs apstājāmies, bet tālāk viņš runā par Jāni Kristītāju vēl. Viņš saka, no Jāņa Kristītāja dienām līdz pat šim laikam debes valstība tiek pakļauta vardarbībai un varmākas cenšas to sagrābt. Visi pravieši un bauslību pravietojuši līdz Jānim. Un ja jūs gribat to pieņemt, viņš ir Ēlī, kam bija jānāk. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Un šie ir ļoti grūti vārdi. Es neesmu tādus ļoti labus skaidrojumus nepie vienu lasījis. Ir sevišķi par šo debesu valstību. Un droši vien vecajā tulkojumā ir pavisam citādi. Jā, 12. pants. Kur ir mūsu tulkojumā, nu pat jūs dzirdējat, no Jāņa Kristītāja dienām līdz pat šim laikam debesu valstība tiek pakļauta vardarbībai un varmāk cenšas to sagrābt. Kā ir vecajā?
Vecajā ir tā, bet no Jāņa Kristītāja laika līdz mūsu dienām debesu valstībā laužas iekšā un tīkotāji ar varu cenšas to sagrābt. Mm-hmm.
Nu jā, tur ir tāds nianss. Viena lieta ir, kur ir jaunajā tulkojumā, ka šī debesu valstība ir pakļauta vardarbībai. Nu, būtībā jau tas ir drusku mazliet darīt skaidrāks, kur ir tie varmākas laužas iekšā, ja, jo kāpēc tad varmākas laužas iekšā, nu tad atsimenzot ne jau ar labiem nolūkiem, ja. Un tā ir tāda ļoti grūta vieta, kas tā kā, nu, vispār rada tādu ļoti nopietnu jautājumu un varbūt es tā domāju, ja mēs saprastu šo te Jēzus teikumu, varbūt mēs kaut ko labāk saprastu arī par Dievu valstību, kāda viņa ir. Jeb par šo te debesu valstību, nu, kā mēs te Mateja evaņģēlijā lasām, šo te garīgo pasauli, šo dievišķo pasauli, jo mums jau, piemēram, droši vien tā šķiet, ka tas mūsu priekšstats parastais tāds, ka Dieva valstība ir kaut kas tāds, kur, nu, tā ir tāda droša vieta, kur neviens ielausties nevar, vai ne? Ka tur tā kā, ja Dievs viņu valda, tad neviens, kas nav Dievs vai Dieva pretinieks, nu, nekādā veidā taču tur nevarētu tā kā ielausties, ka tā būtu tāda, nu, neiespējama lieta. Vismaz, nu, man tāds priekšstats tā visu laiku tā ir un ir bijis. Bet domājot par šo te Bībeles stundu un viņai gatavojoties, acīm redzot, nu, mums tā kā šīs lietas ir pavisam apslēgtas, un mēs nesaprotam, kā tad ir šī debesu valstība un kas viņa īsti ir. Šī garīgā dievišķā pasaule, kurā ir, nu, daudz kas noslēpmains, ko mēs nesaprotam. Tad, nu, kaut kā man par to domājot, tās pārdomas apmēram tā virzījās. Nu, ja mēs iedomājamies, vai šī radītā pasaule, viņa taču ar pieder Dievam, vai ne? Neviens zvirbuls, mazs putns nekrīt zemē bez Dieva ziņas. Neviens mats nekrīt bez Dieva ziņas no viņa svēto galvā. Viņa grāmatā rakstīts viss mūsu dienas, kad vēl nebija neviens. Tā mēs svētījos rakstos lasām. Bet vai tas nenozīmē, ka šo pasauli nevar satvert savās rokās kaut kādā brīdī, kā mums šķiet, arī ļauni cilvēki, kas nu, pilnīgi nelietīgi viņu izmanto vai pat postu vai pārņem savā varā, vai ne? Nu, mēs redzam arī tā cilvēku saimniekošana šajā pasaulē nekāda labā nav, vai ne? Mums gribētos tā kā labāku. Bet vai tad tam visam nav Dieva virsvaldība vai Dievam kad, nu, absolūta vara šajā pasaulē ir? Un tomēr Dievs pacieš, ka šajā radības valstībā, par kuru nu, mēs tā kā vairāk redzam, vairāk zinām, vairāk saprotam, notiek lietas tā, kā mums šķiet, kā viņām nevajadzētu notikt, ja viņās valda Dievs. Mēs pirms tam, pirms Bībeles stundas runājam par ļoti smagām lietām un ļoti smagiem notikumiem, kas tā kā šo jautājumu nu, tādu nu, noliek mūsu priekšā, kā tādu ļoti grūti atrisinām arī. Tas notiek viss šajā pasaulē, bet šī pasaule taču ar pieder Dievam. Nu, tad vismaz tanī ziņā mēs varam saprast, ka debesu valstība, jeb Dieva valstība, jeb šīs garīgās lietas, kas saistīts ar cilvēku dvēseli, cilvēka pestīšanu, viņa gara dzīvi, viņa var brīžiem ir ļoti neaizsargāta. Maldu mācītāji, dažādi gari, kas pasaulē iznākuši, kas meklē pārņemt varu, kur Dieva valstības tajā izpaudumā, kāds viņš šajā pasaulē ir, proti baznīcā, vai ne? Taču pilnīgi mēs par to Bīblē lasām. Un šis uzbrukums baznīcai un šis uzbrukums šai Dieva valstības tam veidam, kāda viņa ir šai pasaulē, jo viņa ir nesaraujama cieši saistīta ar baznīcu, mēs redzam, milzumu daudz ir tādi, kas grib pārņemt tur varu un viņam arī izdodās. Tāpat kā šajā pasaulē var ļoti ļauni cilvēki pēkšņi kļūt, mēs runājam te par visvisādiem ļaudīm, vai ne, kas milzīgu varu un tur, nu, tur kā viņi to var ir guvuši vai neguvuši, to mēs nezinām, tas ir nu, tumsa un noslēpums priekš mums. Bet viņi saņem šo varu, un tāpat ar baznīcām mēs skatāmies, arī maldu mācītāji kādreiz saņem tādu varu, Un ietekmi gūst, kā mēs atcerieties apustuls Jānis, kad mēs Jāņu 1., 2., 3. Vēstuli lasījām un mācījāmies. Ka viņš nemaz neko daudz šķiet tai brīdī vismaz nevar ietekmēt. Tajā draudzē, kurai viņš raksta maldu mācītāji, ir pilnīgi pārņemuši varu un noteikšanu. Ka tur, kur šī valstība pēkšņi ir kļuvusi stipra, kur kaut kas notiek šīs valstības lietā, šī pretdarbība ārkārtīgi samilst. Un viņa ir tāda reāla ietekme. Tā nav tāda, ka kāds tikai tur grabinās gar durvīm, bet iekšā netiek. Tad šajā valstībā, tik tiešām mēs redzam Dieva valstībā, ielaužas iekšā pats vēlns, viņa kalpa un eņģeļi un darbojas tur. Tas ir tik tālu, cik mēs redzam šajā pasaulē, vai ne? Tas, ko mēs tā varam teikt? Tā ir nopietna cīņa. Nopietna cīņa. Un tas, ko Jēzus šeit piemin, nu tad tas tā... Grūti pateikt ir tā līdz galam, ko šie vārdi nozīmē, vēl tāda skaidrība nav, bet tas, ka tas ir ļoti nopietni brīdināts, ja, mēs esam ļoti nopietni brīdināti, tas ir ļoti nopietni sacīt vārdu, vai nu ar varu laužas iekšā, vai nu pakļaut vardarbību, jo tā ir tāda valstība. Velns jau gribētu sagrābt ne tikai, kā saka, šo radības valstību savās rokās. Tas, protams, arī, nu, kur, kā jums liekas, kur viņš vislabprātāk valdīt? Nu, debesīs viņš valdīt vislabprātāk. Ne jau ellē, debesīs viņš gribētu valdīt. Viņš gribētu, jā. Tāpēc arī antikrista gars ir tāds, kas grib pār Kristu celties, kas grib Kristus vietā valdīt. Un baznīcā, mēs zinām, pēdējos laikos tā būs ļoti nopietna cīņa un pastāvēšana un apliecināšana, kur tiem, kas turas pie evaņģēlī un kas grib palikt Kristum uzticīgi, tiem būs liels ciešanas un pārbaudījumi jāizcieš. Un tas viss ir Dieva valstībā, tas nav kaut kur šīs pasaules politiskajā valstībā vai kaut kur vai mantiskajā vai finansiālajā vai kaut kādā citā valstībā, bet tas ir tieši baznīcā, Dieva valstībā. Tā ir realitāte, nu, to mēs tā kā varam saprast, vai ne? Tas mums ir rakstos sacīts un tas ir rakstos pamatots, ka šī cīņa, viņa ietieksies dziļi šai Dieva valstībā. Un tā cīņa jau ir bijusi vienmēr, redziet, te ir tālāk viņš saka visi pravieši un bauslī pravietojuši līdz Jānim, ka te ir tas Dieva valstībai ļoti svarīgais brīdis, pārējais brīdis, kur nu kādreiz mēs runājam par Jāni Kristītāju kā par vecās vēl derības cilvēku. Un reizi arī, kas jau ir jaunās derības durvīs stāv. Un Jēzus, protams, ir atnesis šo jauno derību, kas ir Dieva valstībai tas lielais devums, un ka tas arī šo tumsa spēku ir tā uzjundījis līdz tādam apmēram, nu, ka mēs zinām, gal galā, šīs debes valstības ķēniņš tiks piesis krustā, un cilvēki būs tik ļoti pakļaut šim tumsas garam, ka viņi brēks sit viņu krustā. Dzīvības kungu krustā situši, jūs esat, saka apostolis. Nu, lūk, un tālāk ir pieminēts Ēlī. Ja jūs gribat pieņemt, viņš ir Ēlī, kam bija jānāk. Par Jāni Kristītāju vienīgo ir pravietojums, nu tā varētu teikt, no cilvēkiem, nu tādiem, kas ir no baznīcas ļaudis, ir pravietojums par viņu nākšanu. Un mēs zinām, nu vēl tādu atsevišķu gadījumu vecajā derībā ir kāda pravietojuma par ķēniņiem. Kīrs pat vārdā tiek saukts. Ja? Bet tādu par baznīcas lietām, nu vienīgais, kas no svētajiem ir, izņemot Kristu, pieminēts, ir Jānis Kristītājs, jo mēs lasām Malahī grāmatā. Redzi, es sūtīšu vēstnesi, tas sataisīs ceļu manā priekšā, un pēkšņi nāks uz savu namu, kungs, kur jūs meklējat, un derības vēstnesis, kur jūs kārojat, redzi, viņš nāk. Tātad nāk Kristus, viņš nāk savā namā, vēlāk tur tas viss ir aprakstīts, bet pirms viņa Dievs sūtīs vēstnesi. Un par šo vēstnesi tālāk ir sacīts. Redzēs jums sūtu pravietu Ēliju pirms nāk kunga dienu, lielu un bijājama. Viņš vērsīs tēvu sirdis pie dēliem un dēlu sirdis pie tēviem, lai es nenāku un nesies zemi ar nīcības lāstu. Tātad nāks pravietis Ēlī, bet kad Jānis Kristītājs, nu viņa dzimšana tiek pasludināta, eņģelis Gabriels par viņu saka, viņš nāks Ēlīs garā un spēkā. Lai ko? Lai piepildītu to, ko Malahijas teicis, atgriezu tēvu sirds pie dēliem un dēlu sirds pie tēviem. To Zahariem eņģelis pasludina. Par viņa dēlu, kas dzims. Un, nu, kas tad bija pravietis Ēlī? Pravietis Ēlī lielākais no praviešiem. Izcīnīja visbriesmīgāko cīņu, kādu vecajā derībā mēs redzam, kādu praviešu garīgo cīņu būtu izcīnījuši. Nu, Jeremija tur viņu tur meta bedrē un viņam tur nu, lielu miesas postu nācās piedzīvot. Bet Ēlī jau bija īzdieva karavīrs. Gan pret šiem bālu praviešiem, gan viss, kā viņš pastāvēja un lielās briesmās un brīžiem viņš bija viens. Un, pat ja viņš nebija viens, pats palicis tai tautā uzticams, bija vēl tur, protams, Dievs teica, man vēl ir tur 4000 vai cik tur, kas nav savus ceļus bālu priekšā locījuši. Bet tie jau nebija viņam apkārt. Tie jau nebija pie viņa klāt. Viņš viens pats bija. Viņš saka, viens pats es esmu palicis tā kunga pravietas. Ja vienam pašam tā cīņa bija jāizcīna. Tā bija briesmīga cīņa. Viņam pat, nu kā ar to vēl arī vēstuli ebrejiem saka, viņš tikai cilvēks būdams bija 3,5 gadus aizslēdzis debesis, kad lietas nelī. Tad arī atslēdz tas debesis. Protams, Dievs jau bija devis ārkārtīgi varu, bet kas tā bija par milzīgu cīņu? Viņš bija cīnītājs, tas bija, nu, briesmīgi tagad iedomāties, viņš tur tos bālu praviešus tur nonāvēja beigās un kā, lai tauta nāktu pie apziņas, pie atziņas. Par to ķēniņiem nozvērējās viņu nonāvēt un nogalināt. Bet mēs redzam, cik tā ir Dieva valstībā, cik briesmīgi tā cīņa ir bijusi tajos laikos. Tā nav bijusi šīs pasaules valstības cīņa. Tā nav bijusi, mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, saka apostols Pāvils. Bet pret šiem ļaunajiem gariem, šo ļaunumu pasauli, kas ir šī garīgā pasaule, šis garīgums. Un Ēlī ir bijis šis lielais cīnītājs. Un Jānis Kristītājs nāk Ēlīs garā. Un, protams, viņš nav Ēlīt izbietis, kas nu, tas pat tā pat persona, kur uzņēma debesīs šie ugunīgie rati. Un tikai praviet viņa vieni māceklis Ēlīs to redzēja un bija tur klāt, ja. Un sauc Izraela rati un Izraela jātnieku un Ēlī uzņēma debesīs Dievs pie sevis, jo acīm redzot tas, ko Ēlī bija darījis, Dievs gribēja to apliecināt, tas viss bija pareizi darīts. Ka viņš bija tā kā Ēnoks Dievam tīkams, ar Dievu bija staigājis, un tie bija Dieva kari, ko viņš bija izcīnījis. Un tāpēc šī zīme bija, ka viņš uzņemts un Dievs tādu pašu šķīstu, tīru, uzticamu vīru sūtīs nu, savam jaunās derības starpniekam, savam dēlam, kurš nāks pasaulē ceļu sagatavot. Tātad, nu, viņš ar būs šis cīnītājs gan citādā veidā, bet, nu, Jēzus nesaka, ka viņš ir Ēlī, tas pats čak, tie jūs gribat pieņemt, viņš ir Ēlī, kam bija jānāk, viņš nāk Ēlīs garā. Nu, kā mēs kādreiz ar tā sakām, nu, labi, piemērs no vēstures. Visi no tādiem vai citādiem avotiem zina mūsu superintendents Samson, to arhibīskapu, vai ne, Rīgas, nu citi zina no tāda komiska stāstījuma un vēstījuma, kas ir vēl kalpos, vai ne, nu citi zina no vēstures. Bet viņu sauca par īsteno ziemeļu Hēraklu. Tas nozīmē, ka tā doma bija, ka viņam kaut kāds sakas ar to pagānu spēka mitriķi, kurš tur, nu, meža kuili, tur kaut kādu mežonīgu, briesmīgu bija nosicis tur to minotauru tajā minoja, tajā labirintā, kas tur Krētā vēl apskatāms kaut kādā mērā. Tas jau patiesībā nebija vēl īsts Hērakls, tas, kurš tur to meža kuili bija nobendējis slikto. Bet Samsons bija. Nu, ja jūs gribat zināt, nu šis bija Hērakls, tas jau nebija Hērakls, šis ir Hērakls. Tāpat arī Jānis Kristītājs ir vairāk nekā Ēlija, tanī ziņā. Viņš nāk Ēlijas garā. Viņš kalpo to pašu kalpošanu un karo to pašu karu. Bet viņš ir izcilākais no sievām dzimušais. Un tanī ziņā net izbiet Ēlija, Dievs sūtī kristumu ceļu sagatavot. Bet Jāni Kristītāji. Atkal redziet, kā Dieva ceļi. Cik ilgi bija Elizabetei un Zahariem jāgaida uz bērniņu, lai viņš varētu būt ceļa sagatavotājs. Nu, diezgan ilgus gadus. Nē, tur nav teikts. Tas nav. Nē. Tas nē, tas nebija, nē. Viņiem varbūt tik ilgi nebija jāgaida, bet ar bija ilgi jāgaida. Ar bija ilgi jāgaida. Varbūt ilgāk nekā Žoržam Siksnam.
Atšiek Žoržam 65.
Viss dzeltenā presa tagad pa to.
Un nelasi dzeltenā
presa. Jā, jā. Es arī nelasu, bet man pie laika ziņā maliņā bija. Tad tas teikumiņš. Un tā. Tāpēc. Kā lūdzu? Nu pat ir.
Nu pat ir.
Nu? Nu tak 61. Gandrīz 62. Nē, nu labi, ka tā. Nu, te labāk vēlāk nekā nekad. Nu kā. Viņam jau tas ir gods godam, es tā ceru. Es nezinu, protams, visu tos tālākos. Nu, ne tā kā varbūt vienam otram, kas mums te ir bijis lielā amatā un tad pēc tam tādā lielā kaunā. Un vēl lielākā vecumā.
Es to atceros mūsdienā. Mūsdienas to Eli pieminot, ka ir tāds tāda vieta, kas saldās Elijas nams, tikai, man liekas, ka tu no Elijas nekā nāc nosaukums, jo Elija cīnījās pret Elkijām un Vilks projekšiem, bet...
Redziet, cik kādreiz, jā, nozog tos svētos vārdus un mēģina, nu redziet, nu mēs lutrāņi visvairāk to saprotam. Jo redziet, mēs, kas esam katoļi, būtībā īstie pēc būtības katoļi. Mēs nevaram saukties katoļi, jo tie, kas nemaz nav katoļi, tiem ir tāds nosaukums. Mēs, kas esam pareizticīgie pēc būtības pareizticīgie, nu nevaram saukties kā pareizticīgie, tas vārds ir nozakts citi viņu valkā, kas nemaz nav pareizi ticīgi. Mēs, kas esam evaņģēliskie, īsti par evaņģēliskiem nevaram saukties, jo visādi trakie lēkātāji un visādi sektanti un visādi maldumācītāji šito ir privatizējuši. Un kas mums atliek? Saukties no žēlojamajā Lutera vārdā, kā mūs iesauca X 1520. Gadā lamādamies. Nu, tas mums ir palicis pāri. Bet, nu, neko. Nu, dzīvosim ar to, kas ir. Pazemībā un lēnprātībā. Jā. Tāpat ar to Ēlī, redz kā. Ar kādiem svētiem vārdiem vēlns piesadzas. Jā. Nu, redziet, tas ir tas stāsts par to, ka debesu valstībā viņi tiek pakļaut vārdarbībā, viņai varmāk slaužas iekšā.
Par šo vietu arhibīskaps prediķoja tikai atvērā Salaspils baznīcu. Nu, kad,
jā.
Nu, viņi beidzot bija uzcelti.
Jā.
Es nezinu, varbūt, ka es kaut ko jaucu, bet īstenībā viņš šo vietu sprediķoja kā tādu, nu, ka mums būtu tā kā jāņem arī piemērs no tā, ka mums ar spēku jālaužās tur iekšā, nu, ka mums ir tā kā jācenšās, nu, jācīnās par to, lai mēs tur tiktu, un viņš tā šo, nu, ja es, protams, es jau biju pasaru, un es varu arī neatrieties, bet es kaut kā tā...
Kaut kā tā es arī atceros, jā. Bet es, nu, ko es varu to sacīt, tas diezgan grūti ir saprotam un tulkojam vieta. Tas, ko arhibīskaps pateica, varbūt nav, nu, tāds labs skaidrojums eksaģētis šajā vietā, bet tas ir pareizi, ko viņš teica. Nu, tādā ziņā. Tas bija labs piemērs tam, ka varbūt tā, nu, tā, tas skaidrojums varbūt negluži atbilst to vārdu, nu, tai nozīmei, kā viņa ir gribēta. Bet ir ļoti svarīgi, lai, ja tu gadījumā kļūdies, lai tu vienalga nemācītu neko nepareizi. Lai pēc būtības tas būtu pareizi. Ja? Luteram ļoti bieži tas tā ir. Un arī tagad, piemēram, ja varbūt, nu, es neesmu pareizi saprati šos vārdus, kā viņi ir teikt, un domāt, tagad jums skaidrodams. Tad katrās, ja neko nepareizi, es jums neizstāstīju. Nu, tas ir tas labums, ja? Ka, ja tu tos vārdus nesaproti, tad, nu, vismaz neko nepareizi nepasaki. Lai tas būtu saskaņā ar Dievu vārdu, mācību ar katehismu, tādā ziņā, ja? Nu, tas, ka tie skaidrojumi var tā atšķirties, tas nenozīmē, ka viens ir maldu mācītājs, otrs ir, tas to nenozīmē. Jo būtībā jau tas ir, nu, mums vajag tiekties tur iekšā. Nu, kurš tad teiktu, ka nē? Nu, pareizi tas ir. Jautājums, vai tā ir šī vārda nozīme? Varbūt. Varbūt tā vārda nozīme ir tāda, ko, nu, tā kā, nu, es jums tagad mēģināju teikt priekš, bet varbūt arī nē. Bet, nu, neko nepareizi, es jums neesmu sastāstījis. To, nu, gan es ļoti ceru un gribu pie tā palikt, jā. Tādā ziņā, jā. Tā kā, jo tas ir, kad ir tie grūtie vārdi, tad ir tā, ka tu nevari to īsto vārdu nozīmi, bet tad tu vienalga runā pareizi. Tā kā tas saskana ar citiem vārdiem. Jo šie ir ļoti grūti vārdi. Tur es tiešām, es varu pateikt tā, cik es esmu lasījis un iedziļinājies un dažādas skaidrojumus un komentārus lasījis, tad tur ir tās divas iespējas. Vai nu tas ir pozitīvi skatīts, ja? Vai nu tas ir tādā, nu, negatīvā veidā. Ja? Bet izskatās, ka tas konteksts drīzāk man tā šķiet, viņš ir tajā, nu, negatīvajā veidā. Jā, tā ir negatīva, jā. Bet tas skaidrojums to pozitīvu, viņš arī pamācoši un uzmudinoši. Nu, bet varbūt tas nav šo vārdu skaidrojums, bet pamudinājums, ka vispār mums vajag Dievu valstībā tiekties, būt tuvāk Kristum un tādā ziņā, jā. Arī kaut kādu spēku tajā visā pielikt no sevis, jā. Tas nav nepareizi. Tas nav nepareizi. Un tā nav tāda pretruna pēc būtības. Ja, nu, varbūt vienīgi par šo vārdu skaidrojumu vai pretrunu. Bet... Nu, lūk. Bet katrā ziņā, nu, vēl ausis ir biezas. Pestītājs saka, mausi dzirdēt tas, lai dzird. Nu, tur vēl daudzreiz un daudzreiz šie vārdi būs jāklausās man ar lielu. Tā mierīgi varētu pateikt, nu, es saprotu. Es nezinu. Tāpat arī tālāk. Nākamais ir tikpat mīklains izteikums. Kam lai šo paudzi pielīdzinu, vai šo cilti vienalga, vai šo dzimumu? Tā pielīdzinām bērniem, kas sēž tirgus laukumā un sauc uz līdzbiedriem. Mēs jums stabulējām un jūs nedejojāt. Mēs jums dziedājām raudu dziesmas un jūs nevaimanājāt. Nāca Jānis, viņš nedzēda, nedzēra, bet tie saka, viņam ir dēmons. Nāc cilvēkdēls, viņš ēd un dzēra, un tie saka, redz, izēdājs un vīna dzērājs, muitnieks un grēcnieks draugs. Bet gudrības darbi ir pareizi, jeb, dažos manuskriptos, un šo gudrību attaisno tās bērni.
Muitnieku draugs, nevis muitnieks.
Jā, muitnieku draugs, es atvienu, pateicos, jā. Muitnieku un grēcnieku draugs, te ir, nu tā, es neskaidu, izteicos, jā. Nu, tas jautājums, ko atkal tāpat kā pie iepriekšējā uzdod, nu, līdzīgi, kā pie tā iepriekšējā sarežģītā tā teikuma, ka debesu valstībā ar varu laužas iekšā vai ka vardarbīgie, nu, tas būtu, man liekas, tas ir pareizāks tulkojums par to vardarbību, jo tas vārds, es tā mēs paņēmis to grieķu valodas, ka tas būtu, precīzāk iztulkots, nu, tā vārda, tā pamata nozīme, tāpēc es turējos arī pie šī tulkojuma un pie šī skaidrojuma, uz ko norāda šis tulkojums.
Tā, ruska, mēs tikai, pamatām, tā bija, vat, carstu lūži, sīlai dējots,
bija. Negluži. Sīlai dējots. Vaskišķaeca drīzāk, vai,
nu, ja
čitā, vai kaut kā.
Nē, pamatām, sīlai dējots, kā to vat tak bija. Nu, ir to tuši samai.
Nē, tur nebija tā, tā gluži nebija, jo es, tur, nu, nav mums tā krievu valoda, jā.
Nu,
tā,
nu, labi.
Tur vajadzētu, jā. Varbūt mēs pēc tam, varbūt te ir krievu, kā te es pastīšos klausā, nā, mums te ir krievu.
Silēdējums, ja te jūs arķi stāv.
Ah,
Jā, man brilles būs jāvāk nost un jābāk štūpie degunu, bet nu nekā nevar darīt. Jā, tas ir tādiem maziem burtiņiem, ka šitos jā, man paliek grūti lasīt. Jā. Tā tad 11, 12, jā, mums bija,
jā?
От ней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ну, тут и это с позитива, если вайрак. Тут и вайрак, это позитива, но зим, я... Un tā ir tā, nu, jautājums varbūt, tur, protams, tas rāda daudz papildu jautājums, ja? Nu, tāpēc mēs esam izvēlējušies šo te tulkojumu, jo tas ir vairāk atbilstīgs gan visam kopumam, gan varbūt tam kontekstam. Bet, nu, lūk, tas jautājums, kā viņš ir arī par tālāko, kas tad ir šie, nu, kas tad ir šī paudze? Kas tad ir šī paudze? Par kuru ir sacīts, ka tā pielīdzinām bērniem, kas sēž tirgus laukumā un sauc uz līdzbiedriem. Mēs jums stabulējam, jūs nedējojat, mēs jums iedējam raudzies, jūs nevaimanājāt. Jo vien varētu būt iespēja, ka tas ir uz Jānu un uz Jēzus sacīts. Ka viņi ir šie, nu... kas būtu pielīdzinām bērniem, kas sēž tirgus laukumā, kas ir šī pasaule, un Jānis dzied sēru dziesmu, un šie nedzied šo sēru dziesmu, sauc viņu par velnu apsēstu, un Jēzus atkal viņus aicina uz debesu valstības mīlestību un prieku un žēlastību un piedošanu, līksmību, un tie nedejo un nepriecājas. Iespējams. No otras puses arī varētu būt, ka, nu, ka tā paudze ir tik tiešām šie neticīgie ļaudis, kuri, nu, tā kā gaidītu, ka Jānis, kā saka, no gaidītu, ka Jānis dejot un priecātos, un ka Jēzus atkal bēdētos un sērot.
No šajienas laikam tas teicināts, ka pēc tās stabules nedejot.
Varbūt. Tas ir iespējams. Tas būtu ļoti, tas ļoti interesanti. Es tā nebija iedomājies. Jā. Kāpēc viņa stabuls? Nu jā. Jā. Kāpēc viņa stabuls nedējo? Jā. Tā kā, nu, ir kā, nu, viens, gan viena, gan otra iespēja būtu pieņemama. Bet, nu, atkal mēs varam teikt, tas būtiskais secinājums ir tāds. Ka šie ļaudis nepieņem ne Jāna Kristītāju, ne Jēzu. Un tas aizbildinājums ir pilnīgi, tā kā varētu teikt, nu, negodīgs un negodprātīgs. Vienam pārmet askēzes trūkumu, un otram pārmet, ka viņš ir askēts.
Kāpēc abēc?
Jā, nu tā ir, jā. Nu tad galvenais ir tad... Tas ir tāds retorisks vienkārši paņēmiens, ja? Lai attaisnot sevi, lai nedarītu to, kas jādara. Un savā ziņā, jā, tas ir, nu, varētu būt, kā es teicu, gan no vienas puses, gan no otras puses. Ļoti skaistu šeit dod tādu skaidrojumu Jānis Hrizostoms, Zeltamuti. Viņš saka, ka Jēzus šeit lieto to pilnīgo kontrastu starp Jāni un sevi. Un ka viņš saka, ka to tā Dieva, nu, tas veids, kā Dievs mēģina tos grēcinieks dabūt savā valstībā. Kur šķiet, ka ir tāda pretruna. Viens ir askēts, kas tur nēd un nedzer un ir absolūts askēts un bauslībnieks, un otrs atkal ir tāds, kas ēd un dzer kopā ar muitniekiem un grēciniekiem. Ka viņš saka, tas ir tāpat kā kaut kādu zvēru, kad grib noķert. Tad viens iet no vienas puses un otrs no otras puses. Un vienu, otru, vienu, to, viens otram viņa zen virs, un viņš tādu ainu tādu iztēlojās. Man likās tā ļoti, ļoti jauka un mīļa. Nezinu, cik varbūt tu atbilstoši, bet droši vien, ka kaut kāda ļoti laba doma tur ir iekšā. Bet tas, ko Jēzus šeit tiešā veidā pasaka, ka šī pasaule nepieņem. Viņa neatgriežas pie Dieva. Vai vienā veidā vai otrā veidā viņi sev aizbildina. I tā nav labi, i šā nav labi. Un arī tas pēdējais teikums ir jau no seniem laikiem bijis grūts, tāpēc turpat ir varianti, nu, abi divi. No šeit augšā ir, bet gudrības darbi ir pareizi. Proti, šī pretruna, kas ir kā ir šķietamā, starp Jāni Kristītāju un Jēzu, ir šī Dieva gudrība, un viņas darbi ir pareizi. Tas ir viens iespējamais veids. Bet dažos manuskriptos ir, un šo gudrību attaisno tās bērni. Ka atkal tie, kas, atkal ir otrādi, ka tie, kas tā kā, nu, neklausa ne Jēzum, ne Jānim Kristītājiem, viņiem ir savs attaisnojums ar to. Viņiem vienmēr būs savs attaisnojums. Redziet, cik ārkārtīgi sarežģīta vieta jāteic tādu. Un ar to ir mocījušies jau acīm redzot no seniem laikiem. Mīļie arī baznīcas tēvi un arī tie, kas ir rakstījuši, pārrakstījuši, viņi mēģinājuši kaut kā to padarīt, nu, arī ar to pēdējo teikumu varbūt skaidrāk. Bet tā īsti tas nav izdevies. Bet mēs saprotam tikai šeit, ka nu, viena lieta ir skaidra, ir tāda cīņa ap debesu valstību un viņas lietās. Un ir tāds atraidījums šai pasaulē gan pret Jāni, gan pret Jēzu, lai gan viņi ir tik absolūti dažādi. Ka tas tā vienmēr būs un paliks, ka debesu valstība visos savos izpaudumos un viņa būs šai pasaulē nepieņemam, nepatīkam un vienmēr būs attaisnojums. Kāpēc tu nenāc un kāpēc tu netici? Tādā ziņā.
Jā. Pateik, ka 19. panta pēdējā daļa iepriekšējā tulpojumā ir rakstīts tā un gudrība attaisnojas ar saviem darbiem.
Jā, nu tas atkal ir pavisam nesaprotam. Jā, nu man nav tas grieķi, bet acīm redzot, tur ir kaut kā vajadzēs nākamreiz paņemt un par to tā kā vēl padomāt, jā, es paņēmis līdz to grieķi kaut kā. Parasti man ir trīs grāmatas līdz, bet šoreiz es kaut kā tā ātrumā ņēmu vienu otru kaut kā trešo nepaņem. Jā. Nu, kādreiz ir tā, ka laikam tie Jēzus sacītie vārdi un droši vien arī pēc Dieva gribas ir tādi, kur uzreiz mums tā skaidrs netop. Bet ar viņiem cīnīdamies, mēs daudz svarīgas lietas saprotam. Ne? Nu, tā kā nav, ka mēs varam pateikt precīzi, ko Jēzus te domājis, bet to pārdomādami mēs daudz ko ļoti nozīmīgi esam sapratuši. Nu, varbūt kādreiz tā pilnīgā skaidrība iestāsies. Varbūt kāds pēkšņi varēs mums to tā pilnīgi droši izstāstīt. Nu jā, tālāk. Tad Jēzus norāja pilsētas, kur viņa brīnumi visvairāk bija notikuši, jo tās nebija atgriežušās no grēkiem. Vai tev Horazīna? Vai tev Betsaīda? Ja Tīrā un Sidonā tādi brīnumi būtu notikuši kā pie jums, tie sen jau maisas apvilkuši un pelnos sēdot būtu grēkus nožēlojuši. Tiešām es jums saku, Tīrai un Sidonai tiesas dienā būs vieglāk nekā jums. Un tu, Kapernaum, vai tu tiks paaugstināt līdz debesīm? Nē, tu nokāps ellē. Ja Sodomā tādu brīnumu būtu notikuši, kādu notika tevī, tad tā būtu vēl šodien. Tiešām es jums saku, Sodomas zemē tiesas dienā būs vieglāk nekā tev. Šie vārdi ir ļoti grūti saprotami, ir tīpaši šajos laikos, kurus tās gan veidā varētu saukt par individualismu laikiem, vai ne? Jo viņš tur nesaka par Jāni, par Pēteri, kurš nav atgriezies, bet viņš runā par pilsētām. Tikpat labi viņš varētu runāt par tautām šodien. Jo ir taču tautas, kas ir pieņēmušas evaņģēliju, atgriežušās no grēkiem, kur ir baznīca, kur ir kristīgā ticība. Un ir tautas, kas nav. Lai gan viņam arī evaņģēlijas pasludināts. Piemēram, Indijā evaņģēliju pasludināja 1000 gadus agrāk nekā latviešiem.
Bet
atsevišķi kristieši jau tur ir. Atsevišķi kristieši, jā. Bet redziet. Apustuls Toms tur sludināja, jā. Apustuls Toms sludināja Indijā. Un nav, un tā mazā grupiņa tur ir. Tajā Keralā. Nu labi, nu tā mazā grupiņa ir daži miljoni. Bet, nu, kas tas ir uz miljardu? Vai ne, tas ir 0,% vai ne, jūs saprotat, jā? Nu, mums tur liekas 5 miljoni, o, tas ir daudz, bet mums to Indija. Bet tas ir arī tikai tagad un pēdējos laikos, tas nav tā, ka tur visu laiku tie miljoni tur tādi bijuši, vai tas procentuāli bijis vēl mazāk. Cik evaņģēlijas bija pasludināts taču Ķīnā, Japānā? Japānā, nu jau jaunākos laikos, es nezinu, 17. vai 16. gadsimtā, es tagad precīzi nezinu, tika krustā piesist 15 miljonu kristiešu. Un kopš tā laika Japānā nav kristīgās ticības. Es nezinu, par to ciparu man drusku tā kā ar liekas, bet daudz. Ļoti daudz miljonu. Tik piesist krustā. Viņi pat nebija kristieši visi. Tie bija cilvēki, par kuriem kaimiņi bija pateikuši. Viņš vienreiz ziņkārības dēļ bija deg un iebāzis un pienāca kaut kādā kristiešu sapulcē dievkalpojumā bija bijis. Ar to pietika. Vai ka viņš bija ar kādu kristieti runājies. Ar to pietika. Šie vārdi kaut ko parāda tai lielajā plašumā, kas ir šai evaņģēlija pasludināšanā, kas nav tikai atsevišķi cilvēku un viņu pestīšana, kas, protams, ir svarīgi. Tiem cilvēkiem tas ir ļoti svarīgi izšķiroši. Bet tai pašā laikā tas arī nav, jāteic tā, tu nevar būt īsti laimīgs, ja tavi brāļi, un tavi tuvākie, un tavi mīļākie, tavi arī cildsbrāļi un tautieši, ja viņi ir evaņģēlija pretinieki. Nu, mēs lasām, ka apustuls Pāvils vēstulē romiešiem rakstu, vai ne? Man ir neizsakāmas sāpes sirdies, labāk būtu, gribētu būt nolādēts un Dieva atmests, ja tikai mani cildsbrāļi pēc miesas izrēlieši tiktu pieņemt. Tās ir ārkārtīgi sāpes par tiem, kas tev pēc tās dabiskās lietu kārtības ir tie tuvākie, ar kuriem tu esi viena miesa, viens asins. Tas nav tā, nu, ka cilvēks, kad viņš redz, ka viņam viņa tuvākie, mīļākie ir neticībā un ellē lemti, ka viņš varētu tā pilnvērtīgi, kā saka, priecāties un līksmoties. Nu, viņš, protams, ir priecīgs par savu pestīšanu, bet, bet šeit, šajos Jēzus vārdos arī ir kaut kas tāds, ka cilvēki, ka kaut kas ir arī šajā lielajā kolektīvajā veidomā, kā pilsēta, viņš aprāja pilsētas, kā vienu cilvēku. Ja tu Horazīna, tu Betsaīda, tu Kapernaum, tu Rīga, tu Jelgava. No. Jā. Tur ir kaut kas no tās dievišķās visvarenības un no tā lielā dieva soda, kur Kristus kā viss pasaules tiesnes soģis. Un reizē tas mums arī rāda, cik ļoti arī mēs ticīgie esam dziļi saistīti ar savas tautas un savas vietas likteni. Cik sāpīgi un nedroši ir būt tur, kur apkārt ir bezdievi. Bezdievīgā pilsētā, bezdievīgā ciemā, bezdievīgā valstī, bezdievīgā tautā. Labi, mums ir brīnišķīgs piemērs, kā Lats tika izglābts. Nu, labi, jau viņam neklājās.
Pirms tam jau tur bija ķerti,
Jā, jā, bet nu cieta, viņš tomēr bija cienījams cilvēks, viņš tur sēdēja pilsētas vārtos. Nu tagad, ja kāds nakts vidū ienāktu un paņemtu, nu es nezinu, Evu un Aigaru pie rokas viens eņģelis un Pēteru un, un Līgu pie rokas paņemtu otrs eņģelis un izvest ārā un viss sadegt pārējais. Nu jā, nu Latam nebija brīnums, ka viņš tur pēc tam tur tā bija dziļās bēdās, teiksim tā, ja. Bet tas nebija tā vienkār, o, redz, mēs izglābāmies. Bija šausmīgi tas bija smagi. Pat tur tajā gadījumā. Bet kad plūdi nāca, taču mēs zinām, nu noteikti bija arī daudz, kas bija ticīgi un arī dievbīgi ļauds, taču ne jau pasaulē tikai bija nosis viens pats ar saviem dēliem, kur tas viens kāds nu bija tāds bija. Nekrietns, Hams. Kā krieviski sauc nekrietni cilvēku? Nepieklāji. Ham. Tas ir no turienes. Tas no turienes arī ir. Krievu valodā tas ir palicis par apzīmējumu tādu tipu cilvēkiem. Cik bīstam ir dzīvot bezdievīgā pilsētā, bezdievīgā vidē, jo tas dieva skatījums ir arī uz visu to vietu kopā. Arī uz visu to vietu kopā. Nevēl Dievs saicina, vēlāk mēs lasām, izejiet no Bābeles, izejiet no viņa vidas, nošķirieties. Nu, tur ir ļoti plaša tēma, tā viņa nav vienkārša tēma, jo mēs jau esam tikai cilvēki, mēs esam teikt, nu, ko lai mēs darām, vai ne? Un tā jau arī ir, nu, ko lai mēs darām. Bet pārdomas šeit ir. Un tās ir pārdomas arī par mūsu, nu, aicinājumu būt arī apliecinātājiem līdzi, aizlūdzējiem un mudinātājiem un tur, kur mēs esam, savā tautā, savā ģimenē, savā pilsētā. Jo mēs esam ļoti cieši saistīti. Un kur mums ir jābūt aizlūdzējiem un apliecinātājiem. Galu galā Betsaīda. Betsaīda bija pilsēta, no kurienes nāca kas? Pēters, Andrejs, Jānis, Jēkabs. Tas bija zvejnieks ciems viņu. Un vēl Natanēls nāca. Viņš arī bija no Betsaīdas. Pieci gabali bija apustuļi. Nu, es vien par Natanēlu, nu, vai viņš bija apustuļi, tur tās domas dalās. Bet Jēzus māceklis, ja? Un tur vēl bija, taču mēs zinām, Zebedeja dēla māte bija. Un vēl tur droši vien, ka bija ticīgi. Bet šī visa garīgā gaisotne, kas tur bija pretestīga. Un nekas labs tādām vietām nav gaidāms. Protams, mēs priecājamies un par katru izglābto, kas ir izglābts, kas nāca pie ticības. Katrs ik viens. Bet mums arī jāredz ir tas plašākais skatījums. Un tā atbildība, nu cik mēs varam viņu, mēs jau esam tikai cilvēki. Bet vismaz, ka mēs apzināmies, ka mēs lūdzam. Par savu tautu, par savu valsti, par saviem tuvākajiem, par tiem ļaudīm, kas mums apkārt. Jo tas spriedums ir briesmīgs. Vai tev? It sevišķi, ja tur parādās Dieva žēlastība savā spēkā un izpaudumā, kur taču viņš aprāja pilsētas, nevis tur, kur nu, kaut kā kas tā slikti dzīvoja un tā arī dzīvoja slikti. Bet tur, kur viņ, visvairāk bija, viņa brīnumi bija notikuši. Kur viss skaidrāk tam bija, un tas vienmēr arī tā ir vēl viena tēma, ka tur, kur ir daudz dots, no tā arī daudz atprasīs. Un domājot, teiksim, par mūsu latviešu tautu, cik mums daudz ir dots šajos laikos no evaņģēlija gaismas pie šīs atmodas, kas ir bijusi. Mums ir daudz dots. Iedomājieties, nu labi, nu, var tur dažādi tur vērtēt, un dažādi jau var tur bija ar to pašu pirmo mūsu atmodu. Pirma atmoda jau nebija to, ka akadēmiķis Stradiņš nosauca par pirmo atmodu. Viņš jau sāk skaitīt pirmā atmoda, otrā atmoda, trešā atmoda. Kā akadēmiķis. Ar ko viņš sāka? Pirmā atmoda, kas bija?
Jaunība.
Jā?
Nē, es nezinu.
Nē, tā viņš domāja. Es tikai saku, jā, Stradiņam. Ne jau Evai. Stradiņam saku to, jā. Jā. Brāļu draudz. Protams. Kādi jaunlatvieši. Un cik tā vispār bija tāda atmoda? Arī jautājums. Pasaulē nav daudz tādu atmodas kustību. Un šī ir, ja ne lielākā, arī pasaules mērogā, mēs domājam, igauņi taču ar un latviešu igauņiem vēl pat vairāk. Pa visu vidzemi. Kur vēl tas tā? Nu, mēs zinām, kaut kur tur vēl savi, bet tas bija kaut kāds sīkumiņš pret šo te. Iedomājieties, tas ir toreiz dots, un tagad atkal šajā, nu labi, pieliksim to Stradiņu trīs klāt. Tad ceturtajā atmodā. To tā ļoti labi. Vakar mums māstāja konferencē Gunters Seipi tā skaitīja, ka man tā. O, jā, tiešām. Un tagad, ja tā tauta atkal grimst un grib palikt tumsā, bet tā cīņa jau ir nepajokam, lai to evaņģēlī gaismu apdzēst, lai viņu diskreditētu, lai pateikt, nu tur ir tāda, zin, kaut kāda šāda tāda tumsoņas un burta kalpi, kaut kāda... Tas nav labi, šis nav labi, ka viņi stabulē nav labi, ka viņi raudu dziesmu zied nav labi, nekas nepatīk. Nekā bauslība sludina, nekā evaņģēlija pasludina. Nekas nepatīk. Nu tad, nu jāteic, mūsu tautā, ja tas nenes augļus, nu tad arī ir, nu, nevar mierīgi klausīties šos te vārdus. Tad. Arī Kapernauma, kur Jēzus varbūt tajā brīdī pat māc, brīdī viņš var tur pat ir, tur ar drusku cits tulkojums, vai ne? Jā, tas Kapernaums, 23. pants.
23. Un tu Kapernaum, vai tu nebija līdz debesīm paaugstināta?
Jā, vai tu nebija līdz debesīm paaugstināta? Tas arī loģiski. Bet tā gramatika vairāk pasaka, vai tu tiksi paaugstināta līdz debesīm? Nē, tu nokāpsi ellē. Nu, te jau var tas pretstats ir, bet tikai te ir, nu, tā kā tas secinājums, ka tu tiki līdz debesīm paaugstināta, nu, varbūt varētu iedomāties, ka no to, ka pestītājs tur ir dzīvojis, ka tā ir bijis vieta, kur vislabāk viņu pazina un redzēja un iepazina, un kur Kapernaumā viņš arī sludināja un mācīja sinagogā, tad nav jau nepareizi, bet tā gramatika drīzāk ir kā retorisks jautājums, ko Jēzus saka, viņš saka. Tu domā, ka tu ar to tad līdz debesīm tiks paaugstināt? Nē. No kapselē. Ja Sodomā, briesmīgajā Sodomā, tāda brīnuma būtu notikuši, kāda notika tevī, tad tā vēl šodien stāvētu. Nu jā, ļoti smagi vārdi, ļoti smaga apsūdzība, kas arī liek mūs tajā kopīgajā arī atbildībā un liktenī, kur, protams, te ir un par tādiem vēsturiskiem pavērsieniem, tādiem, kas ir, nu, šīs pasaules dzīves sakarībās. Protams, ka debesīs tā nebūs, ka jā, tu no Rīgas, un tad uz Elri. Nē, tā nebūs, jā, tā nebūs. Tas nav atkal tādā mūžīgās tiesas nozīmē tā domās, ka tie, kas piederējuši kādai sliktai tautai vai kur, nē, viņi tur ir spīdējuši kā zvaigznes. Bet tas nosodījums tiem, kas ir blaku dzīvojuši, kur tā gaisma ir spīdējusi, protams, būs lielāks. Arī mūžības tai tiesā. Kāds varbūt varēs teikt, nu kur... Es kaut kur tur piedzimis, kur nekā tāda nebija, jā. Bet kur ir bijis evaņģēlijas pasludināts, un tur cilvēki ir pretojušies un tumsā gribējuši palikt. Tur atkal pavisam citādi. Arī tāpat kā tā bezgalība godībā Dieva būs atšķirīga, protams, arī tā bezgalība arī Dieva sodā būs atšķirīga. Protams.
Es gribu teikt tiešām, starp manam paziņiem ļoti maz, kas tic. Nu, tu esi viņa vārdi, jā, es ticu. Un tad viņam viss tas dievs, viņam līdz vienu vietā. Tas, kas reāli tic,
protams,
ir baznīca, nu, skaita lūkšana.
Nu, kas paļaujas uz Jēzus Kristu savu kungu, nu, protams.
Starp maniem paziņiem, nu, labi, tur skolēs, nu, tā, jā. Vispārīgi. Varbūt kāds 3-4, mums ir liels kolektīvs, un 50, nu, varbūt 5, nebirjotsa tie, kas iet ne tikai vienreiz vai divreiz baznīca, nu, gada, a tie, kas, nu, boļie mini regulāri iet un kaut ko saistas un paļaujas uz tīvā. Tiešām maz.
Nu, maz ir, jā, protams, maz. Bet katrā ziņā, kas ir, ka tā bezdievība, ka tajā vēl šeit ir runa par tādiem vēsturiskiem notiem, Sodomu un Gomoru, tas jau vēl nav mūžīgā tiesa. Tas ir kaut kāds liktenis, kas ir šīs pasaules vēstures kaut kādos notikumos vai sodība, kas ir nākusi. Ka arī katrai tautai vai katrai pilsētai ir ar savu kaut kādu tiesas dienu. Man liekas, ka te vairāk par to arī runāts. Ka arī tām tautām, kas evaņģēlī nav pieņēmuši, tur ir vēl arī tādā ziņā kaut kāda tad iztiesāšana notiek. Vai kas atmet evaņģēlī. Nu jā, bet katrā ziņā šie ir arī ļoti grūti un smagi vārdi, kas parāda, ka šī gaisma, kas ir nākusi pasaulē, viņa arī no tiem, kas to gaismu ir sastīši, arī tādu zinām atbildību uzliek iepretīm citiem apkārtējiem, kā mēs šeit to lasām. Nu tā, varbūt, ka šeit mēs tad arī apstāsimies, varbūt vēl ir kāds jautājums vai piebildi.
Kas tie brīvi, no, jūs teicāt, vecsarīgā tad ir pieci, vismaz pieci, ja ne apustuļi, tad māca.
Četri apustuļi, bet nu, jā, 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 jā pilnīgi.
Kas tie brīvumiem, kas horizīnā ir kaut kur?
Jā, redziet, tas ļoti labs jautājums, es tā kā arī par to tā piedomāju, kad es ar pārdomāju šo rakstvietu. Nav nekas minēts. Nav nekas minēts. Jo, acīm redzot, tur šīs lietas nenes augļus. Nu, nāc cilvēki. Ar tā kā ir kā ticīgi. Jo vai tad neticīgi, ja nesa slīmos tur un veda tos ļauno garu apsēstos vai tos neveselos un vājniekus. Nu, vai tad mēs gluži teikt, ka viņi teikt, mēs esam neticīgi, mēs neticam nekam. Ne, viņi kaut kā viņi ticēja, tāda pasaulīga ticība kaut kāda viņiem bija, jo tur jau daudz kas notika. Viņi meklēja šo te, tā kā pagāni, labumu pie savas miesas, pie savas dzīves, kaut kādu uzlabojumu. Tie, kas uz Kristu bija gatavi ticēt šai dzīvē vien, kā apustuls Pāvils to saka, ja? Priekš kā tā vēl cita? Nu kā, nu slims, tad es saprotu, man jāmeklē palīdzību. A tas, ka grēcinieks atgriezties no grēkiem, to cilvēki nē. Ja? To laicīgo kaut kādu labumu, ko viņi saprot, ko viņi gatavi pieņemt, jā, tur viņi bija. Acīm redzot, nu tad šī Horazīna, šī Betsaida un šī Kapernauma lielā mērā bija šādas pilsētas. Kas nemeklēja atgriezties no grēkiem, bet meklēja, nu, kaut kādu, nu, to palīdzību tomēr kaut kādu gūt, jo tie brīnumi tur bija daudz, tie slimie bija daudz sanesti, tās vajadzības bija daudz, bet no grēkiem viņi neatgriezās. Viņi nesaprata, nepieņēma būtisko, atstuma būtisko. To nebūtisko pieņēma, jā, tik tālu, cik tas tā uzlabo mūsu dzīvi, tik tālu tas ir labi, bet tālāk lūdzu mūs netraucējiet. Nu, tas bieži vien attieksmēm pret baznīcu ir vēl šodien tā.
Jā, jā.
Bet tas ir tieši labi, Eva, ka jūs to pajautājāt tādā ziņā, ka tik tiešām mums nav, tās nav tās vietas, kas ir pieminētas evaņģēlijos. Mēs tikai redzam, ka ļoti daudz vēl Jēzus ir darījis un to brīnumu bijis ir daudz, ja? Bet tikai tas, kur viņš ir darījis un savu mīlestību visvairāk atklājis daudzās pilsētās, ja? Tur viņš arī pēc būtības ir palicis atraidīts un nepieņemts. Nu tā. Tad, nu... Jā. Jā.
Saprotu, tā vienkāršotu, bet es patieku, man liekas, ka tas, nu, līdz priekš manīm, viņš ir tas atslēgas teikums ir, ka Jāņa Kristītāja dienām līdz par šim laikam, respektīvi, manuprāt, Kristus runā pats par sevi, par to laiku, kamēr viņš ir miesā virs zemes.
Uh-huh.
Un tieši tādā aspektā viņš arī ir ievainojams, un viņš uh-huh. tiek pakļauts vardarbībai, vardarbībai cenš to sagrāt.
Mm-hmm.
Viņš, manuprāt, nu, to zīmē kā pats sevi, ka debes valstītani tieši par to...
Un arī Jānis Kristītājs arī. Daniem,
nu, jā, jā.
Un Jānis Kristītājs, jā, tieši tā, jā.
33, jā. Nu, jā. Jā. Tas ir tas laiks, kad ir pakļauts, ka vardarbība.
Nu, tas noteikti, ka tas vienkāršais... Tas
valstī, nu, kā...
Jā, bet tas vienalga, nu, parāda, to, ka tas tā turpinās, tas bija tas, ko es gribu parādīt. Protams, ka tas tā ir, jā, lielā mērā, ka tas visvienkāršākajā veidā, mēs varam redzēt, Jānis Kristītājs, Dieva ceļa sagatavotājs, ir iemests cietumā. Viņam draud nāves sots, kas drīz viņam nogriezīs galvu, ja? Kaut kāda izlaidīga sievišķa dēļ, ja? Jēzus arī netiks pieņemts, beigās tiks piestis krustā, ja? Ja? Tā ir tā vislielākā vardarbība tanī ziņā, ja? Bet tomēr mēs nevaram pateikt, ka tas ar to arī beidzās, vai ne? Tas tā kā turpinās, ka tas
ir... Jā, viņš šeit runā par to periodu.
Jā, un tas tādā gadījumā, ja? Tādā gadījumā tas parāda, ka šis tulkojums ir pareizs. Ka nevis laužas iekšā, kā saka cilvēki, cītīgi pēc Dieva valstības, pēc viņas tajā, viņu pieņemt un viņu tā kā iegūt tādā pozitīvā nozīmē, ja? Bet ka te ir kāda vardarbība. Un tad tas vairāk arī šo te tulkojumu tā, nu...
Tā var, ja?
Jā, jā, protams.
Tas turpinās par tām stabulēm un tām sērām tieši parādu, ka nekas nav labi, ka šī nav mūsu.
Jā, jā,
jā. Iegūt to,
nu, jā, jā,
kā Jānis un Jēzus to pirdavā, bet kad savu ceļu iet.
Jā. Tādā gadījumā, nu, protams, tas skaidrojums par to, ka tas tā pozitīva būtu vērtējums, ka, nu, redzi, ka tagad Jānis tā ir viss uzmundrinājis, ka viņi tagad tur tā kā laužās, kā saka, iekšā. Tā, nu, viņš varbūt no tam kontekstam īsti neatbilst, jā, tādā ziņā, ka tur ir vairāk tas ciešana un tiešām vardarbības, jā, vardarbības konteksts, jā. Tas tā ir, jā, tas pirmais sākotnējais ir ļoti labi piezīme, Aigar, ka tas jau būtībā redzams ir pie, uzreiz pie Jāņa Kristītāja likteņa un pie Jēzus likteņa paša, kā šī vardarbība un pretdarbība un bet tas, nu, arī kā tāds, ka tāds vispār, kas mums arī svarīgi jāņem vērā, jā. Tāpat kā visi tie notikumi, kas notika ar Jānu Kristītāju un Jēzu, viņi jau bez tā, ka viņi notika ar Jānu Kristītāju un Jēzu, viņi ir attiecināmi arī uz mums, nu, tādā ziņā. Un uz baznīcas likteni visos laikos. Bet, protams, tā ir pareizi, jā.